Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa Juni 17 mwaka 2016. Karibuni.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa usafiri wa Uber huko nchini Kenya, wananchi wanasema ni njia bora ya uchukuzi.
Mimi kama abiria napata huduma ambayo ni nzuri, kwa hivyo nilifurahia zaidi kuona kwamba Uber imekuja.
Na katika taarifa nyingine, tunakuarifu kwamba baadhi wananchi nchini Tanzania wapongeza kupigwa marufuku simu feki nchini humo, na wanasema biashara ya simu ilianza kuingia dosari.
Kwa sababu sisi tunauza original, huwa hatufanyi biashara kwa sababu wabongo wanapenda rais.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sandy Shomari.
Maafisa wa Ethiopia wametupilia mbali ripoti iliyotolewa ya kurasa 61 na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch juu ya mauaji ya watu 61 katika eneo la Oromia, ambayo yameua zaidi ya watu 400 katika miezi 7 iliyopita katika msako uliofanyika kwenye eneo hilo. Msemaji wa serikali aliambia Sauti Amerika jana Alhamisi, akisema taasisi hiyo isiyofahamu hali halisi nchini humo haiwezi kutoa hali halisi juu ya haki za binadamu huko Oromia. Msemaji wa tume ya haki za binadamu ya Ethiopia, Getachew Reda, alisema walitoa ripoti yao wenyewe, huku idadi iliyofariki ikiwa ndogo sana kuliko ile Human Rights Watch, na kulishutumu shirika hilo. Human Rights Watch ilisema wanajeshi waliripotiwa kufyatulia risasi waandamanaji wa Oromia bila kutoa onyo au kuwatahadharisha kidogo bila kutumia silaha. Limesema kuwa wengi waliouawa ni wanafunzi, wakiwemo chini umri wa miaka 18. Shirika hilo pia limesema polisi imewakamata maelfu ya watu tangu maandamano yalipozuka. Rais wa Marekani Barack Obama aliwashika na kuwakumbatia wanafamilia waliokuwa na uchungu huko Orlando, Florida, lakini akasema hana majibu rahisi juu ya maswali yao, kwa nini mauaji ya watu wengi yanaendelea kutokea. Obama na makamu rais Joe Biden walikutana kwa faragha na ndugu za watu 49 waliouawa na 53 waliojeruhiwa katika klabu ya Pulse ya mashoga siku ya Jumapili iliyopita, katika mauaji makubwa kutokea katika historia ya Marekani. Amesema machungu ya familia hayaelezeki. Obama ametoa wito moja katika wakati huu na mashambulizi, akisema wale waliouawa wanaweza kuwa familia zetu, na kuambia wale wote walioathirika na mashambulizi hayo kwamba sisi mioyo yetu pia imevunjika. Kama hatutachukua hatua, tunaweza kuendelea kuona mauaji zaidi ya watu wengi, kwa sababu tutakuwa tumechagua kuruhusu yaendelee, alisema Rais Obama. Na afisa mmoja mkuu wa idara ya watoto ya Umoja Mataifa UNICEF anasema takriban watoto 5,000 wanatumiwa kama wanajeshi huko Somalia pale Al-Shababu inapoendelea na kampeni zake za uandikishaji. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Katika mahojiano na idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika, Susanna Price, afisa mkuu wa mawasiliano wa UNICEF, alisema uandikishaji na utumiaji wa watoto kama wanajeshi umeorodheshwa na idadi yake inashtusha. Anasema hali ni mbaya sana, takriban hadi watoto 5,000 ni wanajeshi. Anasema tunajua kwamba Al-Shabab ina kampeni ya kuandikisha watoto, mara nyingine kwa kutumia vishawishi, huku wakiwapatia pesa au chakula. Watoto waliopo katika kambi za waliopoteza makazi wanalengwa zaidi na Al-Shabab. Hapo siku za nyuma inakadiriwa watoto 2,000 hadi 3,000 wakiwa na umri mdogo wa hata miaka 9 waliandikishwa katika vikosi vya kijeshi vya Somalia. Hayo ni kwa mujibu wa UNICEF. Bi Price ametaka viongozi wa Somalia kutoa kipaumbele kwa ulinzi wa haki za watoto na kubuni mazingira salama kwa watoto wa Somalia.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mgombea wa makamu rais wa chama kikuu cha upinzani nchini Zambia, UDND, Geoffrey Mwamba, ametoa changamoto kwa serikali ya Rais Edgar Lungu kumkamata kama serikali hiyo itagundua kwamba alitoa cheti bandia ili kumwezesha kushiriki katika uchaguzi mkuu wa Agosti 11. Katiba mpya ya Zambia inataka wagombea wanaowania nafasi za kisiasa wawe na vyeti vya daraja la 12. Haji alipojitoa na kujiunga na UPND, Mwamba alikuwa waziri wa ulinzi na mfadhili mkubwa wa chama tawala cha PF. Lakini wafuasi wa chama cha PF wanasema Mwamba hana vigezo vya elimu kufikia masharti ya katiba ambayo wagombea wanatakiwa kufuata. Wanasema moja ya sababu ya kujiondoa kwake kwenye chama tawala ni kwa sababu hakuweza kuonyesha vyeti vya elimu aliyofikia. Marekani imefanya mashambulizi kadhaa dhidi ya kundi la Islamic State kutoka kwenye bahari ya Mediterranean na guba ya Uajemi, ikiwa ni mara ya kwanza kwa Marekani kushambulia ISIS katika pande zote huko Syria na Iraq wakitokea kwenye pande zote za bahari. Shambulizi la manuari USS Boxer lilianza kufanya shambulizi kutoka kwenye eneo lake kwenye guba hiyo jana Alhamisi, pamoja na yale mashambulizi yaliyoruka kutoka kwenye meli ya kivita USS Harry S. Truman mashariki mwa Mediterranean, Captain Keith Moore aliambia Sauti ya Amerika akiwa kwenye meli hiyo muda mfupi baada ya kumaliza mashambulizi hayo. Maafisa uchunguzi wa Misri wa ajali ya ndege ya Egypt Air iliyoanguka katika bahari ya Mediterranean mwezi uliopita wametangaza leo kwamba chombo cha sauti ya mawasiliano ya ndege kimepatikana na kutolewa kutoka baharini. Kamati ya uchunguzi ya ajali hiyo imesema meli ya uchunguzi yenye robot yenye uwezo wa kuchunguza katika kina kirefu cha bahari ilitambua sehemu muhimu ya mabaki ya ndege na kupiga picha mabaki ya ndege Jumatano jioni, ambayo ilikuwa umbali wa mita 3000 chini ya bahari ya Mediterranean. Chombo hicho cha kunasa mawasiliano na sauti ni muhimu kuweza kufahamu kilichosababisha kuanguka kwa ndege hiyo iliyokuwa ikisafiri kutoka Paris kuelekea Cairo hapo Mei 19. Pamoja na kushambuliwa huko Iraq na Libya, kundi la Islamic State halina nia ya kurudi nyuma wala kumalizika. Badala yake limekuwa likibadili mbinu zake likidhamiria kubaki kwa kundi baya la kigaidi duniani, kwa mujibu wa afisa wa juu wa usalama wa Marekani. Mkurugenzi wa CIA John Brennan alieleza hali hiyo kwa wabunge jana Alhamisi kwenye kamati ya mambo ya usalama ya bunge, akionya kwamba hata ISIS walioshambuliwa sana wana uvumilivu mkubwa na nguvu na uwezo wa kifedha kushambulia maadui zao kote Mashariki ya Kati na hata nchi za Magharibi. Juhudi zetu hazijaweza kupunguza uwezo wa kigaidi wa kundi hili, alisema Brennan.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao www.voaswahili.com.
Na habari wachukua uzito wa juu ni huko nchini Tanzania, ambapo wanaharakati na maafisa wa serikali katika bara la Afrika wanakutana nchini humo kuanzia leo Ijumaa katika mkutano ambao unafadhiliwa na Umoja Mataifa, ambao uligusia mapema mwaka huu kuhusu mashambulizi ya albino nchini Malawi. Katika nchi jirani ya Zimbabwe, wanaharakati wa albino wanasema juhudi zinafanyika ili kufuta imani potofu ya kuwaua maalbino, lakini mafanikio si makubwa sana. Sebastian Mahofu ana taarifa zaidi kutoka Harare na Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Loveness Mainoti alipewa talaka na mume wake baada ya kujifungua mtoto wa pili albino. sasa ni mjumbe wa shirika la msaada wa albino nchini Zimbabwe.
I am now giving counseling to others and courage to love their children and accept their condition.
Sasa ninatoa ushauri kwa wengine na kuwasihi wawapende watoto wao na kukubali hali walizonazo. Tunajaribu kusaidia kupambana na imani potofu kuhusu albino. Sio bahati mbaya, sio sababu ya umalaya, wala haihusiani na ushirikina. Kwa hiyo tumeelimisha jamii kwamba maalbino sio matokeo ya yale wanayofikiria.
Anasema juhudi zao mashuleni zimesababisha upungufu mkubwa wa unyanyapaa kwa wanafunzi maalbino. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa Zimbabwe ina takriban watu 1039 walio maalbino kati ya jumla ya watu milioni 13 nchini humo. Tapiwa Gwen Marange, albino mwenye umri wa miaka 34, anasema elimu zaidi inahitajika katika maeneo vijijini.
In Zimbabwe, traditional healers lie to men, to HIV positive men, that if they sleep with a woman with albinism.
Nchini Zimbabwe, waganga wa kienyeji wanawadanganya wanaume wenye virusi vya ukimwi kama watakuwa na uhusiano wa kimapenzi na albino basi ugonjwa wa ukimwi utapona. Pia wanasema watu wenye ualbino wanatoa matamanio zaidi ya ngono kuliko wanawake wasiokuwa albino, jambo ambalo ni uongo. Baadhi ya watu pia wanasema labda Mungu alitulani.
Albino wameshambuliwa kila wakati katika nchi jirani za Malawi na Tanzania, ambako baadhi ya watu wanaamini kwamba viungo vya albino vinaweza kuleta bahati au tajiri kwa kupata pesa. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi, Sande Shomari ataendelea kukusomea habari za dunia.
Kupigwa risasi na kuuawa kwa mbunge mmoja wa Uingereza wiki moja kabla ya kura ya maoni kupigwa juu ya kama Uingereza wajitoe kwenye Umoja wa Ulaya ama la kumestusha nchi hiyo, ambapo mashambulizi ya bunduki ni machache na ghasia za kisiasa huwa hakuna kabisa. Baadhi ya mashahidi wanasema mpiga risasi huyo alipiga kelele akisema Uingereza kwanza, wakati akimpiga risasi na kumchoma na kumpiga mateke mbunge wa chama cha Labour Joe Cox. Mbunge huyo alikuwa na umri wa miaka 41, mama mwenye watoto wawili, ambaye alikuwa kijulikana kwa utetezi wake kwa wakimbizi wa Syria na kuunga mkono uhamiaji, na zaidi kwa kupinga kwake Uingereza kujitoa kwenye Umoja wa Ulaya. Alifariki dunia mara baada ya wafanyakazi wa huduma ya kwanza kumfikia katika wilaya yake ya Yorkshire Magharibi siku ya Alhamisi. Mgombea urais wa chama cha Democrat Bernie Sanders aliwaambia wafuasi wake jana Alhamisi kuwa atafanya kazi na mgombea mtarajiwa wa chama hicho Bi Hillary Clinton kuhakikisha Donald Trump haingii ikulu. Akiwa hajatangaza kumunga mkono Hillary Clinton wala kukubali kushindwa katika nyang'anyiro cha kugombea uteuzi wa chama hicho, Sanders alisema kumshinda Trump kwa kishindo ndio kazi kubwa ya kisiasa iliyopo. Hatuhitaji mgombea wa chama kikubwa anayetoa maneno ya ubaguzi kwenye kampeni yake, senata huyo wa Vermont alisema katika mji wa Burlington. Alimshutumu Trump kwa kutukana wa Hispania, Waislam, wanawake na Wamarekani weusi na kutoa maneno kwamba swala la kuongezeka joto joto duniani ni jambo la uongo. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wanasema kampeni ya ubakaji, utumwa na mauaji ya kundi la Islamic State dhidi ya kabila la Yazidi ni mauaji halaiki, uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Tume ya uchunguzi ya Umoja Mataifa dhidi ya Syria ilitoa taarifa jana Alhamisi ikielezea kampeni ya kimataifa ya Islamic State kuondoa idadi kubwa ya watu wa kabila la Yazidi duniani waliopo Sinjar, Iraq. Mauaji halaiki yametokea na yanaendelea, alisema mwenyekiti wa tume hiyo Paul Pinheiro. ISIS imewatesa kila mwanamke, mtoto au mwanaume ambaye imemkamata na kumfanyia ukatili wa hali ya juu. Wapiganaji wa kundi la Islamic State waliingia Sinjar Agosti mwaka 2014 na kuua mamia ya Wayazidi, ikiwemo mauaji ya wanaume na wavulana wadogo waliokataa kubadili dini na kuingia katika Uislamu.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Basi napenda kukukumbusha tu matangazo haya unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Na tukielekea huko Kenya, magari aina ya Uber Taxi ambayo yalianzishwa Marekani sasa yameanza kuenea katika mataifa mengi barani Afrika, yakitumia teknolojia ya kisasa kuwavutia wateja zaidi, hasa katika miji mikuu. Miezi michache baada ya magari hayo kuzinduliwa mjini Nairobi huko Kenya na kutatizwa na wamiliki wa taksi za zamani pale madereva wake waliposhambuliwa, sasa Uber Taxi zimekaribishwa na wenyeji wa mji wa Mombasa tangu zilipozinduliwa miezi miwili iliyopita. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi kutoka Mombasa.
Usafiri mwingi katika mji huu wa Mombasa unahusu magari ya umma, magari aina ya matatu au mabasi madogo. Kuna magari ya kibinafsi, lakini hivi karibuni yamekuja magari ya uchukuzi, magari aina ya taxi ziitwazo Uber. Asili yake ni huko Marekani. Yalipingwa sana katika mji wa Nairobi kutokana na ushindani wa kibiashara, lakini hapa yaonekana yamekubalika. Uber Taxi, wamepokeaje wenyeji wa Mombasa?
Mimi ni kati ya wale ambao nilipata fursa kuweza kutumia gari la Uber likitangazwa mara ya kwanza kuja mji huu wa Mombasa. Unajua, mimi nilijua magari haya ya Uber baada ya prokushani ambayo ilikuwa inafanyika kule Nairobi. Mimi kama abiria napata huduma ambayo ni nzuri. Kwa hivyo nilifurahia zaidi kuona kwamba Uber imekuja.
Matatizo yote?
Unless labda kuna shida ya mtandao. Kwa hivyo ilikuwa ni experience nzuri sana kwangu kuweza kutumia Uber, na nilienda mpaka nyumbani na nikafika salama.
Asante sana Anthony. Na hapa karibu na mimi sasa niko na mwanadada ambaye anatoa simu yake kwa ile jack teknolojia ili kuita gari aina ya Uber Taxi kuelekea ofisi anayofanya kazi. Jina lake ni Janet.
Nishaitumia wakati mwingine, sio kwa mara ya kwanza, na imekuwa usafiri mzuri zaidi. Iko very fast. Ukiangalia kwenye ile application yao, kisha download, kuna madereva ambao wako katika kila sehemu. Ndio hiyo sasa inaingia. Unaona sasa vile kunaelekea. Magari ndio haya unayaona mali yako. Na request sasa, yoni kama kuna dereva ako karibu. Sasa inaniambia Uber is 3 minutes away. Na dereva wangu tayari ishamuona. Unaona anaitwa Francis, ndio huyo anapiga simu.
Mwenyeji wa Mombasa anasubiri gari hili aina ya Uber Taxi imchukue hapa kumsafirisha. Na mimi sasa kuabiri moja ya magari haya. Kitu cha kwanza hapa ndani ya gari hili ni kuelezwa nifunge mshipi wangu vizuri. Dereva wangu hapa ambaye ninaye katika Uber Taxi
kwa majina anaitwa Francis Mwanzia Kaula. Sababu moja, Mombasa hao ni kama madugu, maana Nairobi wako wengi hawajuani. Sasa kulingana na malipano kuanzia venye tumeanza, nina swipe hii simu inaonyesha kwamba tumeanza safari yetu. Tukifika pale inaniambia ni drop the client, inaniambia collect cash.
Takriban miezi miwili tangu magari haya yaanzishwe katika mji wa Mombasa, na arifiwa na aliyezindua magari haya Rogers Javan kwamba kwa sasa ni taksi zaidi ya 100, kila moja ikiwa na madereva wawili, na imetoa ajira kwa vijana wengi katika eneo hili la pwani ya Kenya. Sasa hivi ndio tunaelekea eneo la Nyali. Gari inahesabu kilomita ambazo tumesafiri hapa ili nami nitakuwa nalipa. Sawa, eh?
Okay, thank you.
Haya, asante sana. Mwisho wa safari yangu kutumia gari ya Uber Taxi hapa mjini Mombasa. Na mataifa ya Afrika Magharibi kama vile Ghana yameukaribisha mtindo huu wa teknolojia kwa magari ya taxi. Kutoka Mombasa, Josephat Kioko, Sauti ya America.
Haya basi, na tukiwa bado katika taarifa hizo za Kenya, vijana nchini Kenya wameshauriwa kuwa makini na mawasiliano ya mitandao ili kujiepusha na kushawishika kujiunga na makundi ya kigaidi. Hayo yamesemwa na Muktar Abdi Ogle, katibu maalumu katika ofisi ya rais nchini Kenya anayeshughulika na masuala ya usalama pia. Katika mahojiano na mwenzangu Harrison Kamau katika studio zetu Washington DC, afisa huyo wa Kenya alikuwa na haya ya kusema.
Kuja kwetu hapa tumealikwa na taasisi ya amani ya Amerika ili kujadiliana mambo ya amani kule Afrika.
Bwana Mukta, umekuja wakati kukiwa na shambulizi ambalo limetokea hapa Marekani katika mji wa Orlando kule Florida. Na sasa wewe ukiwa unafuata na unashughulikia mikakati ya usalama, jambo hili linakueleza nini?
Inatukumbusha yale yaliyotokea Garissa University. Pia ile umuhimu inatueleza ni ya kuwa hakuna mtu aliye salama wa Amerika au Afrika. Sisi wote tunakabiliana na adui mmoja.
Kwa hakika unapotaja lile shambulizi la chuo kikuu cha Garissa linatukumbusha kwamba ugaidi ni tishio na umekuwa ni changamoto kwa nchi. Kama serikali, ni hatua gani zimechukuliwa kwamba jambo kama lile lisirudiwe tena katika nchi ya Kenya?
Kati ya sehemu ya pwani na kaskazini mashariki tulianza program ya vijana na wakina mama ili wajadiliane vile wataweza kutatua shida ya usalama na kuwa washiriki wa amani nchini.
Wachunguzi wengi wanaofuatilia kesi ya mashambulizi ya Orlando wanasema kwamba inaonekana kwamba mshambulizi aliweza kupata mafunzo kupitia mitandao ya kijamii. Kama umechukua hatua gani ya kuhakikisha kwamba vijana hawatumii mitandao ya kijamii kupata mafunzo ya kigaidi?
Tumetengeneza mtandao wa vijana kujieleza yale yanawahusu na yale malalamishi wako nazo ili wawe shirika wa amani nchini na kusaidia serikali na wenye kulinda amani vile tunaweza tatua hiyo shida mtandao.
Vile vile tumeshuhudia kuwa na maandamano, na mara nyingi maandamano ni yanahusisha vijana. Sijui kama serikali ina mikakati kuweza kuondoa vijana kutokana na kushawishika kufanya fujo.
Mtandao ya vijana ambayo tulitengeneza haimaanishi tu ni baadhi ya amani na hizo shida za Al-Shabaab, pia ni vile kuelekeza uongozi wa vijana kwa siku zijazo ili waepuke na shida za furugu nchini.
Kuna jambo ambalo limekuwa kiulizwa na watu wengi, hatua ya kufunga kambi ya Dadaab. Kitu cha kwanza, mbona ikawa ni kambi ya Dadaab peke yake ambayo serikali imesema itafunga?
Kambi ya Dadaab ni kubwa sana nchini na nafikiri dunia pia. La muhimu ni wenzetu wa Somali waelewe. Maishani hawatakuwa wakimbizi. Ni muhimu serikali ya Somalia na dunia nzima ihakikishe watu wamerudi kwa nchi yao na wakae kwa amani. Tulihakikishwa na rais yao ambaye amekuja kuwatembelea kule Dadaab, umefanya mpango ya kuwachukua watu wao kule, na pia itakuwa fursa mpya kwa nchi ya Somalia kuanza mwanzo mpya.
Na kuna mikakati ya kutosha mara wanapofika nchini Somalia kwamba watapokelewa na waweze kuanza maisha yao ya kawaida?
Hiyo itajadiliana na kati ya serikali mbili kutengeneza kuangalia vile amani vile iliko huko na kuhakikisha wote wamerudi kwao.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani hivi leo, mwandishi wetu Khalid Famau ametukusanyia maoni ya watu kuhusu zoezi la kufunga simu bandia nchini Tanzania, ambapo TCRA ilitoa hadi usiku wa saa 6 tarehe 16 kila mtu anayetumia simu hizo kuwa ameziacha.
Kuhusu mpangilio wa simu feki umetuathiri sisi wa Tanzania, kwa sababu wengi tumezinunua na uwezo wetu kwa tukanunua kwa 20 au 18. Sasa zinazima ghafla, zimetuumiza mno. Sisi serikali itatufikiria vipi kuhusu kununua simu feki? Tunaomba wasogeze hata siku, tuendelee na sisi tupate mawasiliano na ndugu zetu.
Simu zikifungwa itakuwa heri, maana ukupigao ndo ukufunzao. Zitakapoondoka zile ambazo, kwa sababu sisi tunauza original, huwa hatufanyi biashara kwa sababu wabongo wanapenda rahisi. Sasa kwa sababu wanapenda rahisi, unakuta wewe unakaa hata kutwa ujauza watu mshu simu ya 20 nataka umuuze 25 nataka umuuze 20. Sasa unakuta wengi wananua simu ambazo za bei rahisi rahisi, lakini zitakapofungwa na maana biashara itachangamka, tutapata wateja, alafu pia itakuwa mtu unatunua kitu na uhakika umenunua kitu kizuri kizima chenye ambacho unaweza kutumia kwa muda mrefu, kwa sababu hali rahisi inakukosti baadaye. Lakini ukinunua hali unaweza kununua rahisi 20,000, lakini kwa mwaka kununua 20 mara 5. Lakini ukinunua laki unaweza kununua laki kwa mwaka zaidi ya miaka miwili ukaitumia, kwa hiyo inakuwa na faida kwako.
Mimi naona kwamba ndio utaratibu, ndio utandawazi wenyewe, kwa sababu ukiangalia nchi katika East Africa tunakuta ni nchi pekee ambao tunakuta tuko tunatumia bana mfumo kama huo. Lakini naona kwamba ni maendeleo kwa kizazi hiki. Tunapotumia vitu ambavyo ni original vinatusaidia sana katika kuhakikisha kwamba swala zima la mfumo wa mawasiliano unakaa vizuri zaidi bila madhara yoyote aina yoyote.
Kwa kweli hili zoezi linaonekana kwamba linawanyonya wananchi. Maana wananchi wengi wametumia pesa yao kununua simu. Alafu kama TBS wapo walishindwa kuzuia ili swala kwamba yani wanaonea sana wananchi, na hili ni tatizo kubwa sana. Ndani la msingi serikali ingekuwa inabana airport, inabana labda bandarini wasiingize simu feki. Lakini sasa hivi inabidi serikali itufidie si wananchi, kwa maana serikali ndio leo tuingiza kwenye hasara.
Mwanzo wa zoezi hili lilituathiri kwa sababu kwanza tulikuwa tumejiandaa na stock nyingi store, kwa hiyo tulikuwa hatujui tutafanyaje. Lakini pia tunawashukuru TCRA kwa zoezi hili kulipitisha, kwa sababu kwanza likishapita ile zoezi tutakuwa tunauza simu zetu kwa umakini, kwa sababu kwa sasa hivi biashara kiukweli imekuwa slow sana yani kwa ile zoezi kukisiri yani kwa watu, kwa sababu mtu hawezi sasa hivi kununua simu bila ya kuuliza je, simu hii inafungwa au haifungwi. Kwa hiyo linatupa wakati mgumu na pia limetupa changamoto kubwa katika uuzaji wa simu. Kwa hiyo tuna yani kiukweli kwamba tunashukuru kwa ile zoezi kupitisha, kwa kuwa tutakuwa tunauza simu kwa umakini na kwa kujiamini, kwa sababu tutajua hichi tunachokiuza ni original.
Nipo hapo Kariakoo kwa niaba ya kununua simu. Zoezi hili la kuzima simu feki kwa mimi naona ni vizuri, kwa sababu ni vizuri sana kutumia vitu original, na mimi naona serikali ilitupa muda wa kutosha sana katika muda wa kujiandaa kununua simu original. Kwa hiyo ndio maana leo naona watu wengi sana wanajitokeza madukani kwa niaba ya kubadilisha simu zao. Kwa hiyo mimi naona serikali haijafanya jambo baya, sababu ni vizuri pia kutumia simu original.
Kuhusu swala la kuzimiwa simu wananchi, naona serikali haiwatendee haki wananchi. Kwa sababu gani? Hivi vitu vimeingizwa hapa nchini kwa kupitia bandari au uwanja wa ndege, na serikali na wataalamu ambao wanaweza kukagua hivyo vitu vikaonekana ni safi au sio safi. Sasa iweje leo vile vitu wanakuja kuwazimia wananchi?
Tunashukuru Mungu kwanza kwa hili zoezi kukamilika ili tupate kufanya biashara kwa amani, maana sasa hivi kazi imekuwa ngumu sana. Yaani tunakaa tunabakia tu kusinzia madukani, biashara zimekuwa yani hazitoki, mambo yamekuwa magumu. Kwa hiyo tunashukuru kwa hili zoezi kufika mwisho.
Fuatao sasa ni muktasari wa habari. Maafisa wa Ethiopia wametupilia mbali ripoti iliyotolewa ya kurasa 61 na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch juu ya mauaji ya watu 61 katika eneo la Oromia ambayo imeua zaidi ya watu 400 katika miezi 7 iliyopita katika msako uliofanyika kwenye eneo hilo. Rais wa Marekani Barack Obama aliwashika na kuwakumbatia wanafamilia waliokuwa na uchungu huko Florida, lakini akasema hana majibu rahisi juu ya maswali yao kwa nini mauaji ya watu wengi yanaendelea kutokea.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya alasiri VOA Express baadaye hii leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi alikuwa ni mimi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa. Hapa studio niko na mwenzangu
Sunday Shomari.
Sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema.